skaidrs, kā pārsteigums bija, un es jau līdz šim, it kā vismaz man tā liekas, ka es labi nesaprotu, kam es esmu piekritis vai kam es esmu izvēlēts un kam es esmu nominēts. Es skaidrs, ka to arī es nevaru saprast, tāpēc, ka es nekad neesmu bijis tik tuvu ar šiem pienākumiem, šo darbu, šo aicinājumu, un es nevaru pateikt, ka es to saprotu vai zinu. To jau laikam līdz dzīves beigām var tikai pamazītņiem saprast. Nu, darba prioritātes jau mums baznīcā ir vecās. Pildīt Kristus pavēlē. Kristus pavēlē ir ejiet un sludiniet evangēliju visām tautām, kristīdam, tās tēva un dēlam svētā gara vārdā. Kaut kādu jaunu jau prioritāti tur neviens nevar izdomāt, un es arī netaisos viņu kaut kā sakot izdomāt vai pateikt un pamatot. Bet konkrēti tad tās detaļas atkal kā to Kristus pavēli pildīt, tur jau laikam dzīve rādīs. Tagad vienā momentā kaut ko pateikt tādu pašā sākumā es neņemos, ka es tur to un to un to darīšu, jo dzīve ieved savas korekcijas un tad ir jāskatās pēc apstākļiem, pēc iespējām, pēc situācijas tiem cilvēkiem, tie, kuriem strādā un ar kuriem strādā, ar tiem palīgiem un tā. Es jau īstenībā pats neceru neko izdarīt, bet ceru uz manu diecēzes priesteru atbalstu, palīdzību, izpratni un savstarpējo sadarbību. Ja tas man izdosies, es domāju, ka tas arī tas galvenais ir, kāpēc es vispār tieku nominēts un biskapa pienākumi. Varbūt es nesaprotu tos vēl līdz galam, bet nu, pagaidām es tā to saprotu, ka tā ir sadarbība ar priesteriem un varbūt vajadzīgā reize viņiem palīdzība, vismaz morālais atbalsts un iedrošinājums. Varbūt kādreiz kaut kāda cits atbalsts, un skaidrs arī gaidu atbalstu un izpratni no viņiem, lai tā kopējais darbs visā diecēze ietu, jo es jau visu diecēzi skaidrs nevaru un nevarēšu. Neviens bīskaps visu diecēzi viens taču neapkalpo. Diecēzi ticīgajiem varbūt kā viens vienīgs novēlējums dzīvot mīlestībā, savstarpējā sadraudzībā un mīlēt Jēzu un Mariju.